Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Περπατούσα κατά μήκος του δρόμου με δυο φίλους. Ο ήλιος έδιε. Ο ουρανός γύρισε σε ένα αιματηρό κόκκινο και ένιωσα μια πνοή μελαγχολίας. Κάθισα. Ακόμα θανατηφόρα κουρασμένος από το μπλε μαύρο. Τα φιόρδ και η πόλη κρέμαγαν αίμα και γλώσσες φωτιάς. Οι φίλοι μου συνέχισαν. Έμεινα πίσω, έτρεμα με ανησυχία. Ένιωσα τη μεγάλη κραυγή στη φύση. Θα καταγράψει το συναίσθημα στο προσωπικό του ημερολόγιο. 22 Γενάρη του 1892. 7 χρόνια μετά θα νιώθει μόνος στο δωμάτιο του σανατορίου. Πάντα ένιωθε μόνος. Δεν ήξερε άλλο από την αρρώστια, τη δική του και τον γύρο του. Η τρέλα ήταν πάντα έξω από το παράθυρό του. Πότε σαν μια πέτρα που έπεφτε με δύναμη, αλλά δεν έλεγε να σπάσει το τζάμι, πότε σαν ομίχλη που το χνώτιζε. Τον πήγαν εκεί γιατί έπινε πολύ. Εκείνος ήξερε γιατί έπινε πολύ. Και ύστερα θα έρθει ο νευρικός κλονισμός. Ξανά σε νοσοκομείο. Έχει βαρεθεί να βλέπει ανθρώπους με λευκές ποδιές, αλλά του είπαν πως δεν γίνεται αλλιώς. Ό,τι ξέρει στη ζωή του, στηρίζεται στην απώλεια και μόνο σε αυτήν. Η Νορβηγία τον περιμένει όμως. Θέλει να μιλήσει ξανά. Θέλει να είναι αισιόδοξος. Θα ψάξει το χρώμα. Θα χαθεί μέσα στη φύση γιατί ξέρει ότι αυτή κουβαλά το χρώμα στο κορμί της. Κι ύστερα θα αρχίσει να χάνει την όρασή του. Ποιος θα το έλεγε πως ακόμη και εκεί στο τέλος η ζωή συνεχίζει να είναι τόσο πρόστιχη μαζί του. Εκείνο το απόγευμα του Γενάρη δεν έφυγε ποτέ από μέσα του. Έβγαζε μια άϊχη κραυγή που δεν σταματούσε ποτέ. Ακόμη και στις πιο φωτεινές μέρες του. Ίσως γι' αυτό τον πονούσε. Ή όχι. Γνήσια ή αντίγραφο. Ποιος κρατά την αλήθεια στα χέρια του. Ένα παιχνίδι τόσο απλό και τόσο δύσκολο. Πολλοί έκατσαν στο λόφο του Έκενμπεργκ. Αλλά κανείς δεν είδε τον ουρανό τόσο κόκκινο όσο αυτός.
Sorrow found me when I was young. Sorrow waited, sorrow won. Sorrow they put me on the pill. It's in my honey, it's in my milk. Don't leave my heart for heart alone. On the water, cover me in rag and bone. Sympathy, 'cause I don't wanna get. Sorrows my body on the waves. Sorrows a girl inside my cave. I live in a city sorrow built. It's in my honey, it's in my milk. Don't leave my half a heart alone on the water. Cover me in rag and bone. Sympathy is I don't wanna get over you. I don't wanna get over you.
Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές. Είστε συνδεδεμένοι με τον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της R3 και τους 102 FM και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Χατζινάκος στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρωτοπρόγραμμα. Τους ακροατές και τις ακροάτριες στους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ, καθώς και σε όλους όσοι μας ακούνε μέσω του διαδικτύου. Η θλίψη με βρήκε όταν ήμουν νέος. Η θλίψη περίμενε. Και η θλίψη κέρδισε. Με τα λόγια αυτά ξεκινά το τραγούδι των National, το οποίο μόλις τώρα ακούσαμε, φίλες και φίλοι. Ένα τραγούδι που έχει ως τίτλο «Θλίψη». Το γιατί θα το ανακαλύψουμε, συντροφιά. Φλεβάρις του 1994, οι αρχές της Νορβηγίας προσποιούνται ότι παρακολουθούν τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Λίλεχάμερ. Ωστόσο αυτό που τους καίει είναι κάτι άλλο. Τέσσερα κομμάτια από το κάδρο ενός κλεμμένου πίνακα εντοπίζονται στο Νίτεντάλ, ένα προάστιο του Όσλο. Η αστυνομία πιστεύει πως οι δράστες σκοπίμως έριξαν τα κομμάτια στο δρόμο της ως μυστικό σημάδι, κάτι σαν «ελάτε να μιλήσουμε». Η ίδια αστυνομία είχε αποκλείσει αυτό το ενδεχόμενο. Ήταν εξοργιστικό το ότι τόλμησαν να χτυπήσουν την ημέρα έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων. Το εθνικό αίσθημα είχε πάει περίπατο. Όμως, ας είμαστε ειλικρινείς, κάθε καθώς πρέπει κλέφτης, μια τέτοια μέρα θα χτυπούσε. Άπαντες πιέζουν για απαντήσεις. Δεν θέλουν απλώς να μάθουν ποιος έκλεψε τον πίνακα. Τον θέλουν στη θέση του. Γονείς του Έντβαρντ Μουνκ ήταν ο Κρίστιαν Μουνκ, γιατρός και ιατρικός ανώτερος υπάλληλος, και η Λάουρα Καθρίν Γιόλστατ. Ο ίδιος είχε γεννηθεί στις 12 Δεκέμβρη του 1863 στο Λότεν της Νορβηγίας. Είχε μία μεγαλύτερη αδελφή, την Johann Sophie, και τρία μικρότερα αδέλφια, τους Πίτερ Ανδρέας, την Λάουρα Καθρίν και την Ίγκερ Μαρί. Τέχνη και γράμματα είχαν περίοπτη θέση στην οικογένειά τους. Ήταν απόγονοι του ζωγράφου Γιάκουμπ Μουνκ και του ιστορικού Πίτερ Ανδρέας Μουνκ. Το 1864, ο πατέρας του Έντβαρντ διορίστηκε ιατρικός ανώτερος υπάλληλος στο φρούριο του Άρχερσους στην Κριστιανία, το σημερινό Όσλο δηλαδή. Μετακόμισαν όλοι μαζί. Δύο χρόνια μετά ο θάνατος επισκέπτεται το σπίτι τους. Κάθεται σε μία πολυθρόνα και αρχίζει να διαλέγει. Η μητέρα Λάουρα Καθρίν πεθαίνει από φυματίωση το 1868. Η ανατροφή των παιδιών περνά πλέον στον πατέρα, που τα δηλητηριάζει καθημερινά, λέγοντας επανελειμμένα ότι αν αμαρτήσουν με οποιοδήποτε τρόπο θα καταδικαστούν στην κόλαση χωρίς καμία πιθανότητα συγχώρεσης. Το 1877 ο Έντβαρντ χάνει από φυματίωση και την αγαπημένη αδελφή του, την Johann Sophie, ενώ η σχιζοφρένεια χτυπά την άλλη αδελφή του. Ο άλλος αδελφός, ο Πίτερ Ανδρέας, παντρεύτηκε αλλά πέθανε μερικούς μήνες μετά το γάμο. Και ο πατέρας πέθανε, νέος, το 1889. Ο Μουνκ θα έγραφε αργότερα: «Κληρονόμησα δύο από τους πιο φοβερούς εχθρούς της ανθρωπότητας, την κληρονομιά της φυματίωσης και της παραφροσύνης. Η ασθένεια, η τρέλα και ο θάνατος ήταν οι μαύροι άγγελοι που στάθηκαν στο λίκνο μου». Τώρα που σας τα είπα όλα αυτά, φίλες και φίλοι, ξαναγυρνώ στα πρώτα λόγια της εισαγωγής. Δικά του λόγια. Λόγια του Έντβαρντ Μουνκ. Περπατούσα κατά μήκος του δρόμου με δύο φίλους. Ο ήλιος έδιε. Ο ουρανός γύρισε σε ένα αιματηρό κόκκινο. Και ένιωσα μια πνοή μελαγχολίας. Κάθισα ακόμα θανατηφόρα κουρασμένος από το μπλε μαύρο. Τα φιόρδ και η πόλη κρέμαγαν αίμα και γλώσσες φωτιάς. Οι φίλοι μου συνέχισαν, έμεινα πίσω, έτρεμα με ανησυχία, ένιωσα τη μεγάλη κραυγή στη φύση. Το 1879 ο Μουνκ εγγράφηκε σε τεχνικό κολέγιο με θέμα μελέτη στην εφαρμοσμένη μηχανική, αλλά ένα χρόνο αργότερα διέκοψε τις σπουδές του λόγω συχνών ασθενειών. Το 1881 εγγράφηκε στο Βασιλικό Σχολείο Τέχνης και Σχεδίου του Όσλο. Οι δάσκαλοί του ήταν ο γλύπτης Γιούλιους Μίντλθουν και ο ζωγράφος Κρίστιαν Κρουγκ. Ενώ επηρεάζεται καλλιτεχνικά από τους μεταϊμπρεσιονιστές, ο Μουνκ είναι συμβολιστικό σε περιεχόμενο, απεικονίζοντας μια κατάσταση του μυαλού παρά μια εξωτερική πραγματικότητα. Υποστήριξε ότι ο ιδιωματισμός των ιμπρεσιονιστών δεν τέριαξε στην τέχνη του. Δεν αποσκοπούσε στην απεικόνιση μια τυχαία στιγμή της πραγματικότητας, αλλά σε καταστάσεις όπου υπάρχει έντονο συναισθηματικό περιεχόμενο και εκφραστική ενέργεια. Υπολόγιζε προσεκτικά τις συνθέσεις του για να δημιουργήσει μια ανήσυχη, τεταμένη ατμόσφαιρα. Ο Μουνκ υποφέρει και επειδή υποφέρει, ζωγραφίζει. Η αναφορά σε έναν πατέρα που δηλητηριάζει καθημερινά την ψυχή των παιδιών του, τρομάζοντάς τα με την τιμωρία της αμαρτίας, μας φέρνει κατά νου το «The Mercy Seat» από τον Nick Cave and the Bad Seeds.
Began to warm and chill to objects in the fields, a ragged cup, a twisted mop,
face of Jesus in my soup. Those sinister dinner deals, the meal trolley's wicked wheels, a hook on rising from my food. All things good are ungood, and the mercy seat is awaiting, and I think my head is burning. In a way I'm yearning to be done with all this weighing up a truth, an eye for an eye and a tooth for a tooth. And anyway I told the truth, and I'm not afraid to die. Sign and catalog, a blackened tooth, a scarlet fog. The walls are bad, black bottom kind, the other sick breath at my hind. And I hear stories from the chamber how Christ was born into a manger, and like some ragged stranger died upon the cross. Might I say it seems so fitting, in his way he was a carpenter by trade, or at least that's what I'm told. My kill hand is evil, across his brother's fist. That filthy five did nothing to challenge or resist. In heaven his throne is made of gold, and the ark of his testament is stowed. A throne from which I'm told all history does unfold. Down here it's made of a wooden wire, and in my body is on fire. God is never far away. My kill hand is called evil. Where's a wedding band that's good? 'Tis a long suffering shackle, collaring all that rebel blood. And the mercy seat is awaiting, and I think my head is burning. In a way I'm yearning to be done with all this weighing up a truth, an eye for an eye and a tooth for a tooth. And anyway I told the truth, and I'm not afraid to die. And the mercy seat is burning, and I think my head is glowing. In a way I'm hoping to be done with all this weighing up. I'm not afraid to die. And the mercy seat is smoking, and I think my head is boiling. In a way it's spoiling all the fun with all this truth and consequence. An eye for an eye and a tooth for a tooth. And anyway I told the truth, but I'm afraid I told
Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1890 ο Μουνκ υιοθετεί ένα εικονογραφικό στυλ με ελάχιστο σκηνικό για τις φιγούρες του. Δεδομένου ότι οι πόζες του επιλέγονται για να παραγάγουν τις πιο πιστικές εικόνες των καταστάσεων του μυαλού και ψυχολογικών καταστάσεων, οι φιγούρες μεταδίδουν μία μνημιακή στατική ποιότητα. Εμφανίζονται σαν να διαδραματίζουν ρόλους στο σανίδι, όπως το «Death in the Sick Chamber», τον οποίον η παντομήμα των σταθερών στάσεων δηλώνει τις διάφορες συγκινήσεις. Δεδομένου ότι κάθε χαρακτήρας ενσωματώνει μία ενιαία ψυχολογική διάσταση, οι άνδρες του και οι γυναίκες του εμφανίζονται πιο συμβολικοί από ρεαλιστικοί. Μεγάλη επίδραση ασκεί στο Μούνκο Μποέμ και μηδενιστής Hans Jäger, που είχε ενστερνιστεί την ιδέα ότι η καταστροφική μανία δηλώνει συγχρόνως ένα πάθος για δημιουργία και που επίσης πρέσβευε ότι η αυτοκτονία είναι ο ίστατος δρόμος για την ελευθερία. Ο ίδιος ο Μούνκ ομολογεί αυτή την επίδραση σημειώνοντας: «Οι ιδέες μου αναπτύχθηκαν κατά από την επίδραση του Hans Jäger και των Μποέμ και όχι κατά από εκείνη του Στρίμπερ και των Γερμανών», όπως θα έγραφαν αργότερα κάποιοι. Ταγμένος στην επιθυμία του να γίνει ζωγράφος, εγκαταλείπει τις σπουδές αρχιτεκτονικής για να εγγραφεί, όπως είπαμε, στη Βασιλική Σχολή Σχεδίου του Όσλο, όπου ασκήθηκε στις νεκρές φύσεις, στις σκηνές της καθημερινής ζωής, στα αστικά τοπία. Την επόμενη χρονιά νοικιάζει με 6 συναδέλφους του ένα ατελιέ στο Όσλο, δίπλα σε εκείνο του πολύ γνωστού νατουραλιστή ζωγράφου και συγγραφέα Κρόγκ, που διόρθωνε δωρεάν τα έργα τους. Βασικό μέλημα αυτού του πολύ σημαντικού καλλιτέχνη, του Έντβαρντ Μούνκ, που κατέχει ηγετική θέση ανάμεσα στους πρωτεργάτες του εξπρεσιονισμού, ήταν, ανεξάρτητα από την χρονική περίοδο στην οποία δημιουργούσε, να ζωγραφίσει τη ζωή του, αποκρυπτογραφώντας ξανά και ξανά όχι αυτό που έβλεπε, αλλά αυτό που βίωνε τη στιγμή που το φιλοτεχνούσε. Βιώνοντας λοιπόν πράγματι ξανά τη μεγάλη του θλίψη για το θάνατο της μεγάλης του αδελφής, ζωγράφισε το 1886 το εμπνευσμένο από την ασθένειά της έργο «Το άρρωστο παιδί». Έργο που τον απέκοψε, θα λέγαμε, από τον εμπρεσιονισμό και προκάλεσε ταραχή με την παρουσίασή του στο σαλόνι του φθινοπόρου το 1886 στο Όσλο. Βλέπετε, ο Μούνκ διοχέτευσε σε αυτό όσο γινόταν πιο έντονα και υποβλητικά την οσιρότητα της κατάστασης και την όλη πένθυμη ατμόσφαιρα. Υποστηρίζοντάς τον, ο Κρόγκ σημειώνει: «Ζωγραφίζει, ή καλύτερα βλέπει τα πράγματα, με έναν τρόπο που διαφέρει από εκείνον άλλων καλλιτεχνών. Βλέπει μόνο το ουσιαστικό και αυτό αποκλειστικά ζωγραφίζει. Γι' αυτό και τα έργα του δεν μοιάζουν ολοκληρωμένα». Ακολούθησε ένας δεύτερος, ακόμη μεγαλύτερος σεισμός από την χρωματικά και σχεδιαστικά προκλητική γραφή του στα έργα τα οποία παρουσίασε ως προσκεκλημένος της Ένωσης Καλλιτεχνών στο Βερολίνο το 1892, όπου μάλιστα χρειάστηκε να μεσολαβήσει ο ίδιος ο Κάιζερ. Ένα σκάνδαλο, θα λέγαμε, που διεύρυνε τη φήμη του καλλιτέχνη και που ενεργοποίησε κατά κάποιον τρόπο την γνωστή ιστορικά βερολινέζικη απόσχηση. Εκεί θα αποφασίσει να μείνει, στο Βερολίνο, για μερικά χρόνια ο Μούνκ, και εκεί θα δημιουργήσει έναν από τους πιο γνωστούς και πολύ συζητημένους πίνακες όλων των εποχών. Και αναφερόμαστε στην Κραυγή. Η πρώτη εκδοχή είναι του 1893 και λέμε πρώτη διότι ο Μούνκ φιλοτέχνησε και άλλες εκδοχές της Κραυγής με διαφορετικά μέσα. Μία ζωγραφική εκδοχή του 1910 αυτή τη φορά υπάρχει στο Μουσείο Μούνκ, καθώς και ένα παστέλ. Επίσης, στην Εθνική Πινακοθήκη της Νορβηγίας υπάρχει άλλη μία ζωγραφική εκδοχή του 1893, ενώ ένα ακόμη παστέλ είναι ιδιοκτησία ενός ιδιώτη. Τέλος, έχει δημιουργηθεί από τον Μούνκ μία λιθογραφία, η οποία δημιουργεί κάποια ερωτηματικά. Ο αρχικός γερμανικός τίτλος ήταν «Der Schrei der Natur», δηλαδή «Ο λιγμός της φύσης». Κλειδί στην ερμηνεία του πίνακα και στην ανάλυση του αποτελούν τα λόγια του προσωπικού του ημερολογίου με τα οποία ξεκινήσαμε. Εκεί, στα λόγια αυτά, ανταμώνουμε όχι μόνο με την ψυχολογική του κατάσταση, αλλά και με τα απόκοσμα χρώματα που περιβάλλουν την ανθρωπόμορφη φιγούρα της κραυγής.
Oh,
Ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονία τη ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή. Μια ιστορία θα σα πω. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Χατζινάκος στην τεχνική υποστήριξη. Σε ένα φανταστικό σενάριο, Edward Munch θα μπορούσε να ρωτήσει, βρε άτιμη, συγκρονίσει τη δύο από τους πολλούς σε ένα αφιέρωμα για εμένα. Γιατί όχι, θα απαντούσαμε εμείς. Καταρχήν είναι εξαιρετική η κραυγή την οποία βγάζει ο Sting στο ξεκίνημα του τραγουδιού. Και κατά δεύτερο λόγο υπάρχει τόσο αυτό το αστικό τοπίο στο τραγούδι, ένα αστικό τοπίο το οποίο αγαπούσε και ο Μουνγκ για τους πίνακές του, αλλά και αυτός ο πολύ ιδιαίτερος στίχος με τη μητέρα να τραγουδά, να ψέλνει τη λιτανία της βαριεστημάρας και του θυμού της, ενώ όλοι γνωρίζουν πως οι αυτοκτονίες της θα είναι ψεύτικες. Το ημερολόγιο του Μουνγκ μας δίνει την ακριβέστερη περιγραφή του πίνακα. Ενώ αυτός και οι φίλοι του πηγαίνουν λοιπόν μια βόλτα την ώρα του ηλιοβασιλέματος σε ένα ύψωμα με θέα το νορβηγικό τοπίο, αυτός δεν φαίνεται να χαλαρώνει καθε άλλο. Φτάνει στην κορύφωση μιας βαθιάς υπαρξιακής κρίσης. Στον πίνακα είναι ξεκάθαρο το αίσθημα της αγωνίας και του φόβου. Είναι έντονη η επίθεση του φυσικού περιβάλλοντος στα ενδότερα της ψυχής του, αλλά και η απομόνωση, μιας και οι φίλοι του, τους οποίους αναφέρει, αδιαφορούν για την ψυχική κατάσταση της βασικής μορφής, του καλλιτέχνη στη συγκεκριμένη περίπτωση. Πρέπει να είναι οι δύο μορφές που φεύγουν προς τα πίσω. Ο Μουνγκ πάλευε με την παράνοια και με μια ακραία σύγχυση τόσο σε προσωπικό όσο και σε οικογενειακό επίπεδο. Η κραυγή ζωγραφίστηκε την περίοδο κατά την οποία ο καλλιτέχνης περνούσε μια ερωτική απογοήτευση, γεγονός που τον έφερνε αντιμέτωπο με την απόγνωση και σκοτεινές σκέψεις, ενώ φοβόταν ότι αυτή του η κατάσταση θα τον οδηγούσε στην ανάπτυξη κάποιας ψυχικής ασθένειας, όπως συνέβη σε άλλα μέλη της οικογένειάς του. Η παρουσία σκοτεινών σκέψεων επιβεβαιώνεται από το αίσθημα διεξόδου που χαρακτηρίζει την έκφραση της φιγούρας, αλλά και από το γεγονός ότι η γέφυρα στην οποία στέκεται η μορφή αποτελούσε τότε σημείο από το οποίο αρκετοί άνθρωποι έγιναν αυτόχειρες, πηδώντας από τη γέφυρα εκείνη. Την ίδια στιγμή, σε μικρή απόσταση, υπάρχει ένα ψυχιατρίο, το ψυχιατρίο στο οποίο νοσηλευόταν η αδελφή του με σχιζοφρένεια. Η τρομακτική κυματοειδή εικόνα του υπαρξιακού πανικού στην κραυγή αγγίζει τον ίδιο το θάνατο, χωρίς ωστόσο να τον ακολουθεί. Φεβρουαρίου 1994, σαν σήμερα, η κραυγή βιώνει τη δικιά της μοναξιά στην Εθνική Πινακοθήκη της Νορβηγίας. Την έχουν τοποθετήσει στο ισόγειο. Πολλοί διαμαρτυρήθηκαν για το σημείο λέγοντας πως τα ισόγεια τα χτυπάς πιο εύκολα. Η υπεύθυνη της πινακοθήκης είναι καθησυχαστική. Τα συστήματα ασφαλείας μας είναι απροσπάλαστα. 6:30 το πρωί. Δύο άτομα τοποθετούν μια σκάλα που φτάνει ως ένα από τα παράθυρα του ισογείου της πινακοθήκης. Σπάνε το τζάμι, μπαίνουν μέσα και μέσα σε 50 δευτερόλεπτα από τη στιγμή που έσπασαν το τζάμι, παίρνουν την κραυγή και φεύγουν, αφήνοντας ένα μήνυμα που εμπέζει τις αρχές. Ευχαριστούμε πολύ για την έλλειψη φύλαξης. Το σπάσιμο του τζαμιού σαφώς και ενεργοποίησε το συναγερμό του κτηρίου, αλλά ο ένας και μοναδικός φύλακας το μόνο που πρόλαβε να κάνει ήταν να τηλεφωνήσει στην αστυνομία. Το λογικό. Κανείς δεν φαντάστηκε πως οι δράστες θα χρειάζονταν μόνο 50 δευτερόλεπτα. Λίγες ώρες αργότερα ο διευθυντής του μουσείου Knut Berg μιλά στα μέσα ενημέρωσης λέγοντας πως η κραυγή είναι ό,τι πολυτιμότερο έχει η Νορβηγία, ό,τι πιο αναγνωρίσιμο. Αυτός που έκλεψε τον πίνακα δεν θα μπορέσει να τον πουλήσει. Ατυχέστατη δήλωση και ας αρχίσουμε να κάνουμε τους detective. Επιτρέψτε μου. Και ποιος δεν μας λέει πως αυτός που έκλεψε τον πίνακα τον ήθελε για το δωμάτιό του και μόνο. Το ότι το γεγονός συνέπεσε με την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων έκανε αρχικά την αστυνομία να σκεφτεί πως η κλοπή μπορεί να έγινε για λόγους δημοσιότητας. Δεν αργεί να επιβεβαιωθεί η αρχική εκτίμηση, αλλά τα στοιχεία δεν προχωρούν. Μία οργάνωση κατά των αμβλώσεων δηλώνει πως έχει τον πίνακα και ζητά να προβληθεί ένα σχετικό βίντεο σε παν-νορβηγικό δίκτυο προκειμένου να τον επιστρέψει. Φιάσκο τελικά. Ο πίνακας είναι σε άλλα χέρια. Ένα μήνα μετά την κλοπή, η Εθνική Πινακοθήκη λαμβάνει ένα γράμμα. Οι δράστες επιτέλους αποφάσισαν να εμφανιστούν. Ζητούν $1 εκατομμύριο προκειμένου να επιστρέψουν τον πίνακα του Μουνκ. Οι αρχές αρνούνται να πληρώσουν και ζητούν βοήθεια από το πιο ισχυρό τμήμα της Scotland Yard, υπεύθυνο για θέματα κλοπής έργων τέχνης. Η Βρετανική αστυνομία αναπτύσσει με απόλυτη μυστικότητα ένα σχέδιο σκετοκεντρής φίκας στον μυρό μωρού. Δύο μυστικοί άνδρες οργώνουν την Νορβηγία και με πρόσχημα πως θέλουν να αγοράσουν τον πίνακα φτάνουν στους δράστες. Πώς? Σε μία από τις τοπικές εφημερίδες εμφανίζεται μία αγγελία στη στήλη, με τα κοινωνικά που λέμε, που γράφει: «Ο γιος μου γεννήθηκε με μία κραυγή. Οι δράστες έριχναν το δόλωμα». Ήρθε η ώρα της κραυγής. The Scream, από τους Cure.
Yeah, I've been this way before. There's something down here changed. The spring sun hangs slow, cold in the sky. And your voice sounds strange. And your voice sounds strange. Silence, something really
Προσέξτε τώρα, φίλες και φίλοι, κάτι που θα σας φανεί πραγματικά περίεργο. Μία από τις 5 κραυγές που υπάρχουν στον κόσμο, η μόνη που έχει πωληθεί σε δημοπρασία και βρίσκεται σε κάποιο δωμάτιο, αγοράστηκε για 120 εκατομμύρια δολάρια, ποσό αστρονομικό. Οι κλέφτες γνωρίζουν την αξία ενός πίνακα του Μουνκ, αλλά ζητάνε μόλις 1 εκατομμύριο δολάρια. Οι αρχές μια χαρά θα μπορούσαν να το δώσουν, τηρουμένων των αναλογιών σε σχέση με τον άλλον πίνακα. Μάλιστα, προσωπικά αν ήμουν ο διευθυντής του μουσείου, μετά την παραλαβή του πίνακα μόνο για 1 εκατομμύριο δολάρια, θα ανταπαντούσα με δικό μου μήνυμα σε αυτόν τον δραστών όταν τον είχαν κλέψει, γράφοντάς τους «Σας ευχαριστώ που είστε τόσο τζαμπατζίδες». Οι Άγγλοι αστυνομικοί πάνε στο ραντεβού και δηλώνουν έτοιμοι να τον αγοράσουν μόνο για 250 δολάρια και είτε το πιστεύετε είτε όχι, οι δράστες συμφωνούν. Περιττό να σας πω πως 250.000 δολάρια δεν κάνει ούτε ένα αντίγραφο της κραυγής, πόσο μάλλον το πρωτότυπο. Η αγοραπολισία κανονίζεται σε ένα ξενοδοχείο στο παραθαλάσσιο θέρετρο του Άσκροσταντ. Οι δράστες κινούνται πιο ραστιχνικά και από το πρωινό τμήμα του νηπιαγωγείου τα 3 μελισσάκια και πέφτουν στα χέρια της αστυνομίας. 4 άνδρες συνελήφθησαν και καταδικάστηκαν για κλοπή, απόπειρα πώλησης κρατικών περιουσιακών στοιχείων. Ο αρχηγός της πείρας δεν ήταν άγνωστος, ο διάσημος ποδοσφαιριστής της Βαλερέγκα, Παλ Έγκερ, ο οποίος καταδικάστηκε σε 6 χρόνια και 3 μήνες φυλάκισης, είχε ήδη περάσει 4 χρόνια στη φυλακή στα τέλη της δεκαετίας του 80 για την κλοπή άλλου έργου του Μουνκ, συγκεκριμένα του πίνακα Βρικόλακας. Μετά την αποφυλάκισή του, Έγκερ θα βρεθεί σε δημοπρασία του 2001 και αυτή τη φορά θα αποκτήσει νόμιμα μια λιθογραφία του Μουνκ. Και ο ίδιος ο ζωγράφος, δεν είχαμε κάνει τον κύκλο της πορείας του. Στην αλλαγή του αιώνα ο Μουνκ πειραματίστηκε με ποικίλα νέα μέσα, φωτογραφία, λιθογραφία και ξυλογραφία, επαναλαμβάνοντας σε πολλές περιπτώσεις τα παλαιότερα καλολογικά στοιχεία του. Ένας από τους μεγάλους υποστηρικτές του στο Βερολίνο ήταν ο Βάλτερ Ράτενάου, αργότερα υπουργός εξωτερικών της Γερμανίας, ο οποίος συνέβαλε τα μέγιστα στην επιτυχία του. Το φθινόπωρο του 1908 η αδυναμία του Μουνκ, συνδεδεμένη με την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, άρχισε να γίνεται πιο οξία. Βασανιζόμενος από τις παρεσθήσεις του και από μανία καταδίωξης, εισήχθη στην κλινική του καθηγητή Ντάνιελ Γιάκοψον. Η θεραπεία στην οποία υποβλήθηκε για τους επόμενους 8 μήνες περιελάμβανε δίαιτα και ηλέκτριση, μια τότε μοντέρνα θεραπεία για τα νευρικά συμπτώματα που δεν πρέπει να συγχέεται με τα ηλεκτροσόκ. Η παραμονή του στο νοσοκομείο σταθεροποίησε την προσωπικότητά του και μετά την επιστροφή του στην Νορβηγία το 1909 παρουσίασε περισσότερο ενδιαφέρον για τα θέματα φύσης. Η εργασία του έγινε πιο ζωηρόχρωμη και λιγότερο απεσιόδοξη. Στις δεκαετίες του 30 και του 40 οι Ναζί θεωρούν τα έργα του εκφυλισμένη τέχνη και αφαιρούν τη δουλειά του από τα γερμανικά μουσεία. Ο Μουνκ πληγώθηκε βαθιά, καθώς ένιωθε πλέον τη Γερμανία δεύτερη πατρίδα του. Έκτισε ένα στούντιο και ένα σπίτι στο κτήμα Αϊκελή στο Σκόιεν του Όσλο, όπου και πέρασε τις τελευταίες δεκαετίες της ζωής του. Πέθανε στις 23 Ιανουαρίου του 1944, ένα μήνα μετά το 80 γενεθλιά του. Φαντάζομαι δεν θα τον πείραζε. Άλλωστε είχε γράψει πως «από το σάπιο σώμα μου θα ανθίσουν λουλούδια και θα είμαι μέσα τους και αυτή είναι η αιωνιότητα». Φοβόταν ο Μουνκ. Από μικρός, περιτριγυρισμένος από αρρώστιες και θανάτου. Ίσως γιατί η ζωή, όπως λένε και οι editors, είναι ένας φόβος.
Question everything you say, another answer. crumbles the birth of my day is when you appear.
Η ζωή του Μουνκ, στοιχειωμένη όπως ήταν με την ασθένεια, το θάνατο και την παραφροσύνη, μπορεί να μην ακούγεται διασκεδαστική. Μπορεί να είχε φόβο, αλλά του τέριαζε. Όλη μου τη ζωή την πέρασα περπατώντας το πλάι ενός απίθμενου χάσματος, έγραψε κάποτε. Αλλά χωρίς την ασθένεια και το άγχος θα ήμουν ένα πλοίο χωρίς πιδάλιο. Έζησε μια ζωή γεμάτη ερωμένες, αλκοόλ, πίνακες, ασθένειες και θανάτους που τον στοίχιωναν. Αλλά τα έργα του θα μείνουν για πάντα στην ιστορία με διασημότερο την κραυγή. Και έχω την αίσθηση πως η πιο συνταρακτική κραυγή στην ιστορία της ροκ μουσικής ακούγεται στο The Great Gig in the Sky από τους Pink Floyd.
Should I be?